Найближчі перемовини України з Росією, наших делегацій та делегацій росіян мають пройти без американців. Вчора, 28 січня, з'явилася така новина. Я правильно розумію, що це будуть, власне, перемовини один на один ми та росіяни, без, взагалі, американської делегації, яка сказала, можна долучитися, ймовірно, як. І чи це перші такі перемовини в такому форматі?
Оце правильне питання. Перш за все, це не перші такі перемовини. В тому, що відбувалось в перемовному треку от на минулого тижня, виходить там, минулого тижня і зараз має бути, та, головне визначити зміни політичної ситуації в Україні, перш за все. Тобто наші головні переговірники, ті члени делегації, які є, і поява Буданова. Ну, тобто, в офіційній делегації. Оце, напевно, найбільш важливо, тому що і зміна російської делегації теж пов'язана саме з цим. Ми бачимо просто, що коли після того, як пішов Єрмак, і росіяни, ну, тобто, і з нашої сторони змінились переговірники певним чином, і російські переговірники теж змінились. Мединський був відсунутий, розмови про, як це мракобісі пройшло, в плані того, що там розповіді про історію і про все відійшли на задній план, і більш предметні переговірники прийшли.
Давай проговоримо, хто прийшов з нашої сторони, хто з іншої. Я так розумію, в російській делегації зараз більше військових, бо була сьогодні, здається, да, заява пані Калас про те, що це по факту цирк, знову, що Росія не хоче перемовин, тому що в них там зараз військові, а не цивільні, і паралельно продовжуються удари, хоча там є одна деталь, про яку ми поговоримо далі, щодо ударів під час перемовин. Але важливо нам зафіксувати, хто там зараз, і окремо виділити роль Буданова, як ми взагалі її оцінюємо в цьому треку, бо ми розуміємо, що колишній керівник ГУР, один з найвідоміших і, мабуть, найуспішних керівників ГУР в історії України, який зараз став керівником Офісу Президента, це суттєва зміна для перемовного процесу також.
Власне, знаєш, я би не про імена говорив з їхнього боку. З нашого боку зрозуміло. Буданов прийшов, змінилась переговірна група, і по суті на переговори з нами в Арабських Еміратах росіяни виставили ту групу, яка розмовляла з Будановим. Свого часу, просто якщо хтось пропустив, поки були перемовини там з Мединським, Умєровим і всіма іншими з одного боку, там були ще такі не дуже публічні, скажімо так, переговори, тобто про те, що вони існують, особливо ніхто там не приховував, щоб так прям приховувати.
Але багато про це не говорили.
Що паралельно проходили перемовини якраз з груп військових, переважно розвідка, спецслужбісти, і вони проходили теж паралельно. І там якраз, українці з росіянами розмовляли без якихось посередників, безпосередньо там в кімнатах, скажімо так. Тобто, ясно, що є посередницькі ініціативи, тобто вони там розмовляли в арабських країнах, тобто були посередники, але при цьому розмовляли вони більш тет-а-тет і більш практичні питання, які взагалі обговорювали. Тут важливо якраз те, що саме ця група, саме ці групи от зараз були висунуті на передній план.
Тобто військові.
Тобто більше військові, та і саме військові більше розмовляють про якісь певні домовленості, певні перспективи, якщо вони десь можуть бути. Ну, тобто там вже йдеться вже про можливості якогось там припинення вогню, можливості, що буде діяти, як будуть можуть діяти військові сторони з обох боків. Раптом такі контури того, що буферною зоною можна називати. 10, 20, 30 кілометрів або ще щось там, відведення, не відведення. Більш військових питань стало. Ну, тобто, більше якихось практичних питань на землі, аніж, і не тільки на землі, так? Але і менше оцих от історичних якихось бреднів, які показували насправді просто те, що Росія, коли кидала Мединського, вона просто показувала, що їй на ці переговори чхати. Тепер більш конкретно, тобто, росіяни показують більшу зацікавленість самі в перемовинах, або роблять вигляд, що їм ці переговори більш цікаві. Ну, тобто, це тому що, як ми бачимо, там по принаймні по якихось американських джерелах, але це теж тут зірочки треба ставити, багато лапок всяких різних, що американці дуже хочуть продати, що тут все у них успішно відбувається. Але, типу, що вони дуже задоволені, типу, як сторони одна з одною розмовляють. Ну, побачимо, я не впевнений, що це буде мати якийсь такий певний ефект, але як ми зараз з усіх чайників і з усіх телеграм-каналів почали чути, що, типу, побачимо, що є певна якась домовленість про енергетичне перемир'я, коротке, скажімо так.
Да, перед тим, як перейти до енергетичного перемир'я, також хотів повернутися до слів пані Калас, яка каже, що навпаки, типу, той факт, що там військові, свідчить про те, що вони не мають ніякого мандату серйозного, і хотів запитати, чи так це, чи ні, бо ти зараз якраз по факту говориш трошки протилежні речі, які казала пані представниця є зовнішньої розвідки та безпекової політики.
Якщо говорити, що у Мединського більший мандат був, ніж у їхніх спецслужбістів, я так не думаю. В країні, в якій при владі президент гібіст, ну, я не думаю, що він мав більше якихось повноважень. Пані Кала, звісно, як політик, може думати собі все, що завгодно, але мені здається, що тут якраз сторони типу показують певний ефект такої налаштованості на якусь успішність або результативність хоча б якусь перемови.
Ну так, я тут, власне, щоб зрозуміти, чи заява Калас була політичною, чи ні, бо також це варто зафіксувати, бо, ну, дійсно, це певна і суттєва зміна, яка відбулася, яка свідчить про те, що воно кудись рухається, і, я так розумію, роль Буданова також в цьому плані, вона дещо щось змінює, якщо росіяни пішли на зустріч. Типу,
росіяни
Мінського.
Не пішли на зустріч, ну, я би не казав так. Я би казав так, що вони отримали іншого опонента. Тобто, напроти них тепер інший опонент. Це не Єрмак, тобто, це інші переговірники. І тому росіяни підлаштовуються під ситуацію і виставляють своїх переговірників, які розуміють, хто такий Буданов, і мали з ним якісь певні контакти, і саме тому переговірники з їхнього боку змінились.
Все
тому
зрозуміло.
Що Мединський навряд міг там навалювати на вуха щось Буданову, враховуючи, що і у Буданова трошки більше авторитет перед в очах американських переговірників, аніж був у Єрмака.
Угу. Ну, я так розумію, навіть серед русських, які також розуміють, що типу Мединський, мабуть, не зможе тягатися з Будановим з точки зору знання ситуації на війні, на полі бою, і не зможе розповідати про те, що ми тут можемо воювати ще 100 років, як це було там на останніх перемовинах. Тоді варто одразу зачепити тему енергетичного перемир'я. Якщо я правильно зрозумів, воно з'явилося спочатку в російських телеграм-каналах.
І не зовсім так. Не зовсім. Насправді ця тема активно обговорюється в кабінетах, скажімо так, влади з моменту переговорів на минулому тижні. Тобто в той момент після того там була така історія, яка ширилась, що росіяни, ну, типу, що є домовленість для того, щоб перевірити, чи росіяни справді готові до якихось предметних переговорів, що, типу, що вони будуть уникати масованих ракетних ударів по Києву. Тому що в нас багато хто плутається, тому що бачили весь тиждень БПЛА всюди, в тому числі на Київщині, в тому числі навколо Києва і все інше. Тобто, начебто, знову, я всюди кажу начебто, тому що офіційно ніхто ніде такого не підтверджував. Тобто, з жодного боку. Не з українського, не з російського, ніхто не підтверджував, що є наявність таких домовленостей. Але начебто була історія в тому, що масованих ракетних ударів до наступних переговорів не буде. Наступний раунд переговорів 1 лютого. І от, типу, це буде як перевірка для на те, що чи росіяни готові предметно про щось розмовляти справді. Ну, побачимо, тому що ракетні удари ми бачили і по Кривому Рогу, і по Дніпру. І, ну, тобто, ракети були, ракет не було в бік Києва, але в бік Києва було купа БПЛА, так далі, які тривало. Однак, от то, що ти говориш, російські телеграм-канали, це історія якраз сьогоднішнього ранку. Угу. Тобто, що от сьогодні вранці в російській тілезі почали розганяти ці їхні Z-воєнкори і всі інші, що, типу, що їм військові їхні говорять, що начебто, відданий наказ, щоб, типу, не бити по Києву і не бити по інфраструктурним об'єктам. Ну, як на мене, дивно, типу, що після тих перемовин вже пройшов певний час, як мінімум, та? І чому саме з 29 числа, ну, тобто там за 3 дні до безпосередньо нового раунду переговорів. Ну, побачимо, тобто от зараз буде така перевірка на, там, я не знаю, чи неадекватність, ну, тому що не можна неадекватність перевіряти неадеквата. Ну, тобто ми розуміємо, що вони неадеквати. Тобто перевірка на то, чи вони здатні правильно артикулювати те, про що вони самі говорять. Але знову, всюди ж це нібито і начебто, тому що ніхто офіційно ніде з жодного боку не підтверджував. У нас в парламенті зараз там почались розмови, що підтверджують які ті, але в парламенті, ну, єдине, що Арахамія там є на перемовинах, тому, можливо, там хтось з депутатів має якусь там більшу обізнаність в перемовному треку, аніж будь-хто інший, та? Ну, і от ми, але з другого боку, знаючи наших депутатів, вони так само могли начитатись телеграм-каналів і ляпати все, що десь побачили. Ну, тому я не дуже впевнений в тому, що вони так само є релевантним джерелом загалом, та? Але побачимо, чи от якраз у нас буде час до 1 лютого, враховуючи, що до нас знову йдуть морози, і от цікаво буде подивитись, як це буде відбуватись, тому що якщо, просто, знаєш, у нас час так швидко летить, що оце там ми тиждень не розмовляли, а там якраз минулий раунд пройшов на наступний день після подкасту нашого. Да? І от в той самий день, коли були переговори, я просто нагадаю, що це був великий-великий удар по Києву і по Київщині. Тобто вони намагались бити в бік Макарова, тобто намагались бити по енергетичним перемичкам нашим. Ну і от це відбувалось в день перемовин. Ну, тобто це якраз було таке, знаєш, як це демонстрація того, що вони можуть. Хоча насправді, і причому там відчутна була зміна з стратегії взагалі. Тобто на, ну я не знаю, чи стратегія, ну тактики точно відбулася зміна, тому що ми напевно, якісь далекосяжні перспективи давно не бачили Ту-22 взагалі в учасниках бомбардувань. А от тут ми побачили Ту-22, які активно підлітали дуже близько до зони бойового враження їхнього. Ну, тобто підставлялись, ризикували для того, щоб могли дотягнутись до Київщини, для того, щоб їхні ракети Х-22, Х-32, щоб доходили до точки, яку вони собі визначили для того, щоб бити.
Угу. Да, тут, мабуть, варто ще нагадати про ракети Х-22. І...
В чому логіка? Да, нагадуємо, що Х-22 і Х-32 це був, до речі, достатньо показовий саме цей удар тим з обох боків. Тому що я так розумію, що вони бачили прекрасну статистику того, що відбувається з їхніми калібрами. І, по-перше, і знову наявний їхній авіазношення. То наявне прям сильно, тому що логічно всі експерти, з якими я спілкувався, говорили, що логічно в такій атаці, яку вони застосували останню масовано по Києву, наприклад, та, що логічно було б теж піднімати і крилаті ракети з стратегічної авіації. Стратегічна авіація там піднімалась, але використовувалась доволі дивно, ну, типу, там, підлітала на позиції, уходила, щось там, і в основному працювали Ту-22. Ту-22 теж стратегічна авіація, але зовсім інший тип ракет. І якщо калібри є достатньо точними, на превеликий жаль, самі по собі, та, то Х-22 не є настільки точними, але в них є велика біда для нас, тому що в них дуже велика бойова частина. Ну, тобто це там,
ну, ми пам'ятаємо удар
майже, тонна, та, тобто майже тонна там бойової частини, там 980 кг, здається. І вона не є такою точною, як калібри. Ну, тобто це спроба нанести удар по великій площі для того, щоб завдати, ну, прям, якщо вже не, ну, типу, якщо не попадаєш, то хоча б завдати максимально якоїсь, ну, там, я не знаю, біди. І оця біда, як показала практика того, що як раніше застосовувалися Х-22, Х-32, вона могла бути для нас дуже-дуже-дуже страшною, тому що це ті ракети, які фактично нами не збивались. Оце найбільша біда, тому що впродовж цієї війни там одиничні були випадки, коли вони взагалі збивалися, якщо вони були. Тому от ця атака доволі показова була, тому що ми бачили статистику повітряних сил. І я ділився враженнями, верніше, не враженнями, як зі мною ділились враженнями саме відбиття цієї атаки, і що в наших повітряних силах достатньо позитивно сприймали те, що ми нарешті теж почали збивати Х-22, Х-32, тобто були збиті ракети, їх було значно більше, аніж ми могли собі подумати. Ну, тобто, що, в принципі, відбиття цієї атаки, тобто, да, там були досягнення цілі з російського боку, але були і збиття, і цей, ну, взагалі, біду вони могли нанести значно більше, ніж це трапилось. Звісно, киянам, які зараз знаходяться максимально там без будь-яких умов, особливо стосується лівого берегу, та, то вони, напевно, не відчують, типу, наскільки там успішним було відбиття тієї атаки, але багато в чому саме для правого берега Києва це було дуже помічне, що такі результати були в повітряних сил під час відбиття цієї атаки.
Ну так, да, бо ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли ця кількість будинків, які знаходяться без опалення, було б краще, аби вона скорочувалася, не збільшувалася. Я думаю,
ну, я думаю, що, сподіваюсь, ми з тобою поговоримо це окремо з спеціалістом, да? Да. Ну, там, в окремому подкасті, може, це як анонс, да? Якщо раптом в нас вийде. Та? Тому енергетика – це окрема така штука, яку треба виносити з дужки в плані того всього. Ну, тому що енергетичне примір'я і все інше, це, звісно, потрібно більше українській стороні, на жаль, аніж російській. Ну, я не знаю, що ми там їм пропонували у відповідь. Це ж теж, до речі, знаєш, коли говорять енергетичне примир'я, в основному всі розмови сьогодні вранці, я не знаю, поки там вийде наш випуск, та, можливо, вильються десь в публічний простір, від чого відмовились ми при ударах, та? Але тут завжди це ж баш на баш. Тому треба подивитися, що якщо росіяни справді там заморозять свої удари на певний час, там, на декілька днів, то треба зрозуміти, що і наші теж, напевно, мали щось дати. Тобто від чогось теж відмовитись.
Ну, так розумію, якщо наші... Оскільки наші били переважно по якихось нафтопереробних заводах.
Ні, там може бути так само. Ні, там може бути тотожна штука в плані того, що це може бути Білгород, Воронеж і все, по чому ми били. Можливо, ми теж типу, там, погодились не бити. І це може бути і чисто по енергетиці, а не по паливно-енергетичному комплексу.
Да. Що мені щось здається, що російське військове керівництво і політичне насильно переживає про те, чи сидять люди в Білгороді без світла чи ні.
Ну, може... Ну, я думаю, переживаю, не переживаю, але невдоволене населення вони б теж, напевно, не дуже б хотіли бачити.
Можливо. Давай ще поговоримо про таку штуку, як ППО і те, що з ним відбувається. Тобто ми, ну, побачили, знову ж таки, при останній атаці, наскільки важливо є наш ППО для взагалі забезпечення якоїсь життєдіяльності і зменшення тої шкоди, яку наносять нам росіяни, але в той же час чуємо різні історії і новини про те, що ми не можемо отримати більшу кількість ППО, а навпаки йдеться про певне, ну, не те, щоб скорочення, а враховуючи, що ППО періодично росіяни можуть десь там підбивати якісь пускові чи ще щось, хоч ми про це не знаємо, але там те, що умовно німці нещодавно відмовились давати нам ще одну установку ППО, свідчить про те, що ППО більше не стане.
Після тієї атаки президент Зеленський сказав, як? Ну, типу, що дуже добре, що якраз перед самим ударом надійшли певна кількість ППО. Радше за все він говорив виключно про ракети до ППО, тобто не самі ЗРК. І тут ми переходимо до от того, що ти вже згадав, що Німеччина сказала, що більше патріотів вони нам не дадуть. Це заява була міністра оборони Пісторіуса, і багато хто в нас спробував це сприйняти як такі, що Німеччина від чогось відмовляється від підтримки. Я би хотів от тут якраз чисто, прям, знаєш, чітко окреслити, що Німеччина насправді, попри те, що вона говорить зараз про Patriot, насправді дала максимально все, що вона могла, тобто всі свої зобов'язання вона виконує. Паралельно в 2025 році вони закрили поставку чотирьох ЗРК IRIS-T. І фактично, про що говорить Pistorius, що вони не мають змоги нам більше давати Patriot. В принципі, там логіка така, що вони якби добили до гашетки те, що вони нам могли давати саме в Patriot.
Угу.
І тут просто постає питання не в тому, типу, чи що Німеччина нам більше не може дати Петріот, а де ми їх можемо вже Петріотів взяти. Так? Загальна кількість, якщо ми там будемо згадувати, скільки Петріотів нам дали за цей час, то вона за різними оцінками йде там від 13 до 16. Типу, ЗРК нам дали повноцінних, 7-8 давали європейці, в тому числі і німці, 3 давали американці, ще 4 начебто передавали ізраїльтяни, ті, що ПАК-2, це не ПАК-3, які можуть саме балістику нормально збивати, ПАК-2, там, де ризики і відсоток значно знижується ефективності. І загалом оцей весь, ну, ясно, що є певна якісь там частина того, що не публічно передавалось, але є частина того, що вибивалось, про що ми теж якби публічно ніхто не буде говорити. Тому це, знаєш, типу, тут я теж би якось вдавав так, від того, що нам давали не публічно, і тим, що нам вибивали, я би десь так от цілився якраз оці 13-15 ЗРК систем, які в нас є. Як ми знаємо, говорилося ще там цього року теж говорилося, здається, представники нашої влади, в тому числі президент, говорили про, що нам потрібно 25 ще для того, щоб нормально закрити небо. І тут, де ми їх ще можемо взяти? Да? Тому що є в Європі, там декілька країн, в яких є, там Румунія, Греція, Іспанія, там ще декілька країн. Але, як показує практика минулих років, ну, це все дуже-дуже тяжко, і навряд ми там дістанемо. Є ще у там тихоокеанських партнерів Японії, Південної Кореї, які теж навряд чи нам їх дадуть. Є, звісно, у Штатів, але з адміністрацією, яка нині є, адміністрацією Трампа, ми навряд можемо розраховувати на те, що нам хтось щось дасть, хоча там у них є там, говориться від цифри 30-40, яких вони теоретично могли би якимось чином там з цього резерву передавати, але навряд на них слід розраховувати. Ну і є на Близькому Сході, там в Кувейті, в Арабських Еміратах, тобто є. Оці всі країни, в які є операторами Петріотів, навряд ми можемо розраховувати, що вони нам можуть щось давати. Ну, тобто, реально зараз говорити про те, що нам якісь додаткові установки Петріот дадуть, то навряд. Але тут не питання навіть у додаткових установках. Ну, тобто, не установках, не системах повноцінних, тобто, щоб Петріот. Проблема в нас з ракетами до них. Ну, тобто, в нас навіть не так проблема зараз стоїть в кількості самих систем ППО, там, такого рівня, як Петріот, а в тому, що немає ракет до них. І на виробництво цих ракет безбожно відстає від того, що Росія по нам валить. Ну, тобто, в Європі, в Штатах, де і, ну, просто нема такої кількості ракет, яка в змозі задовольнити наш попит. Тобто, нам потрібно значно більше ракет, в яких просто фізично немає. Тобто, виробництво, яке є, ну, воно, звісно, є, воно йде до тих партнерів, які є операторами, але все одно там цифри геть не ті, на які нам варто було б сподіватися. Тому я би говорив зараз не про те, що Німеччина нам відмовляється дати ще Петріот, а про те, що Німеччина максимально намагається дати нам ракети якісь додаткові. Тому те, що вони сказали, що вони вже вичерпали всі можливості саме систем передавати, отут на це б я б не так сильно звертував увагу, враховуючи, що IRIS-T вони нас продовжують постачати. Тобто вони свої зобов'язання вони виконують в повному обсязі, в якому вони можуть. Ну, тобто, це треба зважати завжди на те, що власне, в самій Німеччині теж має щось зберігатись, ну, лишатись для якихось власних потреб. Тому от в історії з Петріотами в мене, ну, от просто щоб всякі ці зрадофільські настрої, що Німеччина скидає щось таке, я би сказав, не кричіть того, чого нема, тобто Німеччина продовжує нас підтримати, просто от фізично вона більше не може дати нам систему.
І я так розумію, тут проблема не тільки з Німеччиною, а взагалі з багатьма країнами, власне, як ти пояснив. Типу, це того, що стосується
нам саме треба ракети. Ну, типу, нам не, ну, там треба установки, звісно, і системи повноцінні, тобто весь повний комплекс. Але при дефіциті ракет ще один додатковий комплекс на даному етапі, ну, навряд би нас чимось врятував би.
І питання з ракетами ми, в принципі, ніяк не можемо вирішити, поки Європа та Штати
поки не... Поки виробництво не дійде до таких... Тобто вони розганяють виробництво, вони їх роблять значно більше, ніж вони робили до того. Але це значно більше, воно значно менше того, що потрібно нам.
Угу. І, мабуть, тут варто одразу проговорити ще й про ракети Storm Shadow, які нам теж сказали, що ми навряд побачимо... Якщо правильно сформулював.
Тут, знаєш, тут завжди, от як це подається в ЗМІ, і як це можна інтерпретувати, коли ти докопуєшся до того, що там справді сталося. Та? Була новина про те, що Франція проти постачання Україні додаткових Storm Shadow від Британії.
Угу.
От, ну, тобто, почуєте правильно, від Британії. Чому? Ну, тобто, там є проблема в тому, що, типу, що в цій новині, коли говорять Франція і Storm Shadow, завжди забувають, що Франція, як коли говорить про Storm Shadow власного виробництва, вона має сказати скальп. Ну, тому що це їхня, якби, вона там трошки відмінна, не глобально, вона трошки відмінна, але вона аналог фактично Storm Shadow. І якщо Франція говорила, що Україні не треба давати Storm Shadow, якщо ви не бачите в заголовку скальп, значить це йдеться про інше. Ну, от коли ви спробуєте докопатись, ну, верніше, от я, наприклад, спробував докопатись, що ж там сталося, чому Франція проти того, щоб нам передавали Storm Shadow. Там, насправді, ситуація не лінійна. Франція, там є гроші певні, які для закупівель Україні певного озброєння, там виділяється там кілька десятків мільярдів євро, які передбачені такі цілі. І отут питання, що Франція не так хоче Україні, щоб Україні не постачались там Storm Shadow, а хоче, щоб постачались скальпи. Ну, тобто, умовно, це битва за замовлення. Ну, тобто, британці сказали, що давайте по спрощеній процедурі Україні передамо Storm Shadow, а французи сказали, чекайте, стоп, ми хочемо, щоб ну, скальпи давали теж, давайте якось... трохи інакше зайдемо. І я би це, от то, що відбувається у Франції, от в цьому словосполученні Франція Storm Shadow, я би зважав на те, що це таке радше битва за замовлення, аніж пряма відмова Україні постачати. Це, ну, типу, це нам теж не дуже приємно ці всі штуки, ну, типу, коли вони в своїй бюрократії, в своїй боротьбі за те, щоб давайте нашу зброю постачали і щось, нам треба зброя. Ну, тобто, і нам би хотілося її швидше. І от мені здається, що от в цьому моменті ясно, що ми говоримо про Storm Shadow частіше, ніж про скальпи зараз з нашого боку. Зрозуміло, що Британія є, яка готова там надсилати військових більш, ну там, знаєш, ми говорили про те, скільки там Франція, Британія готові надіслати, що Британія максимально намагається цю цифру, ну там, в стелю свою пробити, а французи намагаються от в їхній дискусії чи постійно її десь кудись зменшити. Ну, ясно, що Україна більш розраховує на того партнера, який намагається зробити більше, аніж на того партнера, який постійно намагається пітлять. Ну, французи нас підтримують без питань, але оця історія про те, хто краще нам постачає. Мені б цю історію, щоб вони винесли за дошки і щоб летіли і скальпи, і Storm Shadow, було б дуже добре.
Ну, да. Ще б краще, якби до них доєдналися Тауруси, але про них ми вже давно не згадуємо, бо розуміємо, що політичного...
Да. Поки що ми про них не згадуємо, волі... тому що це якраз от в то, що до Німеччини в нас будуть ще питання. Да.
Так.
Давай... На відміну від патріотів, тут є питання. Так.
Давай, перш ніж ми перейдемо до розмови про те, що відбувається на фронтах, нагадаємо про наш збір, бо ми зараз закриваємо потребу для 110-ї бригади. Я там списувався з нашим колишнім колегою Дмитром Сіменовим, і, як я казав в попередньому епізоді, і він сказав, що вони зараз збирають на РЕП, там десь збір на 300 тисяч. Ми запропонували збирати десь 50 тисяч. Зараз є вже 12, от, можливо, там вже буде трошки більше на момент випуску, тому якщо зможете долучитися, докинути ще трішки, буду вдячний. В описі буде посилання на Монобанку, на конверт в приваті та на PayPal. Нагадую, що попередній збір, не знаю, хто не дивився попередній епізод, ми закрили. Там був екофлоу для 55-ї бригади, який нас попросили взяти замість генератора. Я його замовив, але його треба почекати. Десь всередині лютого він має прийти. По ньому я також відзвітую. Ну і всім дякую, хто допомагає та закидує. Ви чудові, робіть так ще, будемо вдячні і ми, і військові, яким ви допомагаєте. А ми давай будемо рухатись далі і, власне, поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті під час того, поки йдуть перемовини, і поки Росія запускає по нам ракети і все, що летить. Мабуть, треба проговорити зараз першу чергу, що відбувається в, не знаю, Мирнограді, бо там вчора я бачив, на українській правді виходила новина з посиланнями на офіцера, який знаходиться там, одної з десантних бригад, де він казав, що росіянам вже забили в місто і артилерію, і командні пункти, і їхня присутність там збільшується і нарощується, і зараз все, що намагаються робити сили оборони, це не дати вийти їм з міста. І при тому ми в попередньому епізоді з тобою говорили, ти пояснював, що там зараз все в сірій зоні, і логістика доволі складна, важко вийти, важко зайти, і відповідно ти також казав, що ми не можемо. Збройні сили наближаються до рішення, коли взагалі з Мирнограду треба буде виходити, але, як ми бачимо, станом на зараз ніяких наказів про це не було.
Про накази там було-не було, це трошки інакша історія, в плані того, що ми з тобою їх не почуємо. Ну, тобто ми почуємо їх постфактом.
Ну, або було, ми не бачимо навіть того, що цей рух фіксується.
Так, ну просто сама логіка того, що з'явилось, ну, тобто, що ми вияснили, в плані того, що там росіяни розгортають вже штаби і ставлять артилерійські якісь позиції, це говорить про те, що те, що ми називали сірою зоною, вже стає контрольованою червоною зоною, контрольованою росіянами. Тобто, збільшується присутність їхня безпосередньо в Мирнограді, тому от це той етап, коли вже там не бачити слона в кімнаті дуже складно. Ну, тобто, якщо росіяни вже по місту розставляють штаби і артилерійські позиції, то значить наша присутність там є достатньо ризикованою і складною. Ну, по Мирнограду все те, що я говорив минулого тижня, воно актуальне зараз тільки ще більше. Ну, тому що все, росіяни вже зайшли в місто, це вже не можна називати просто сіряком. Тобто сіряк там на певних північних околицях, а все інше – це вже контроль росіян. Тобто цей хаос змістився трошки північніше, який був хаос в позиціях, ну, там, де приміжки позиції наших і їхніх. І тому тут треба уважно слідкувати, що відбувається вище в Роденському, тому що саме через Роденське вони нас звідти будуть витискати повноцінно з Мирнограду. І хотілося б, щоб ми не пропустили той момент, коли буде втрачена можливість коридору. Тобто це головне, що можна говорити по Мирнограду. В принципі, це можна говорити і по Покровську, тому що якщо подивитись удари наші, там, де ми візуально можемо фіксувати, там, де сінтери фіксують, де і що наші вражають, то це вже північні околиці Покровська. Це те, про що ми говорили, що це була сіра зона більше, яка контрольована нами. І якщо вже українські сили б'ють, і вже є відео, як українські сили працюють по позиціях, по будівлях в північних районах Покровська, значить, вони потроху-потроху такі нас витискають звідти. І тут питання, от якраз подивитись на там карту Deep State, яка вони знову йдуть так в Клещата і намагаються рухатись в бік Гришиного, яке є логістичним, по суті, хабом і важливим логістичним вузлом для того, щоб якимось чином хоча б забезпечувати роботу наших військових в Покровську і поблизу нього. Тому там, от і в Покровську, і в Мирнограді значно все складніше, та? Але і в Покровську, і в Мирнограді ситуація така, що вони намагаються нас максимально звідти витиснути, і тут питання, наскільки вистачить сил, і наскільки вистачить, не знаю, терпіння і якоїсь там позиційності у Генштабу для того, щоб там ще продовжувати знаходитись. На самій Донеччині я би, напевно, звернув увагу зараз, окрім Покровська, Мирнограда, про які ми говоримо давно, та я би звернув увагу на те, що відбувається на вже місяць, як підзабутому трошки Добропільському напрямку, тому що там активність росіян посилюється значно. І от саме на те місце я би звернув окрему увагу. Це те, про що будуть говорити в найближчі там тиждень, декілька тижнів будуть говорити, тому що росіяни явно намагаються саме на цій ділянці активізувати свої дії і активізувати рух в районі Добропілля. Тобто там, центр уваги Покровськ, Мирноград, і я би говорив про якраз про Добропільне, тому що там зараз, напевно, найбільше новин буде приходити звітом. І колись якось ми, напевно, вже скоро прийдемо до того, що ми будемо говорити про Костянтинівку окремо. Але зараз в нас є, якщо подивитись карту Deep State, в нас є там, де водосховище, там, де в районі Кливань-Бик. І там є от певний мішок, який викликає певні там острахи того, що, ну, там, якщо там фізично навіть ви людина, яка там не дуже розуміється там в війні, але хоча просто фізично подивиться на карту, вона побачить, що там такий виник мішок, який виглядає достатньо неприємно. І я сподіваюся, що ті військові, які в тому мішку перебувають, що про них думають. Перш за все, тому що рух в бік Костянтинівки у росіян йде, він поступовий, вони заходять в місто, їх звідти там вибивають, але, ну, інфільтрація в них активізується і посилюється. Тобто це та, вони роблять та сама історія, яка була з Покровськом, тепер вони пробують це все з Костянтинівкою провернути. І отут питання, наскільки швидко вони зайдуть за водосховище, там в районі Кливань-Бик, для того, щоб рухатись далі. Тому що це їм дасть окремий, я би так сказав, погане, але там якесь сучасне слово «буст», да, для того, щоб рухатись далі. Ну, от на Краматорському напрямку там є от певний рух в районі Оріхово-Васильівки, і там є певна дискусія між осінтерами і безпосередньо військовими. Військові стверджують, що все нормально, це село, населений пункт під контролем ЗСУ, але насправді осінтери кажуть, що всі візуальні маркери вказують на те, що цей населений пункт вже окупований ворогом. А от в такій дискусії, як ми з вами всі бачили неодноразово, вони часто є тим, на що треба, варто звертати увагу, тому що якщо осінтери виявляться правими, та, то значить хтось десь в Генштаб дає неправильну інформацію. А це значить, там можуть бути певні нюанси, які можуть погано закінчуватись. Тому на той напрямок я теж би звертав увагу. І звертав би увагу, якщо рухатись далі теж по Донеччині, то звертав би увагу на Ямпіль, що відбувається в районі Ямполя, тому що там теж вже, по суті, бачимо те, що раніше називалось напівоточенням, ну, тобто клешні намагаються за місто завести. Це, і якщо їм це вдасться, то це буде окремий тиск на Лиман. А Лиман, як ми пам'ятаємо, це вже дорога на Слов'янськ. І теж, ну, тобто, ситуація на Донеччині має мати максимальну концентрацію уваги, тому що там вистачає таких точок, де росіяни пробують розхитати. Ну, тобто, це всі по всій дузі, про які ви тільки що поговорили, оце все, воно має певний, попри те, що там, попри погоду і зиму, там росіяни все одно пробують якимось чином рухатись. Багато в чому, до речі, мене, знаєш, багато в чому є певний такий, такий властивість, яка ми спостерігаємо, дуже багато квадриків, квадроциклів на фронті з боку російського. І я оце дивлюсь на новини наші, та? І дивлюсь на відео всякі наші, і дивлюсь, скільки квадроциклів в нас в тилу, і мене от, ну окей, ми говоримо, це, і в мене викликає, знаєш, такі флешбеки з пікапами, які катаються, цивільні пікапи тут, хоча там на фронті їх не вистачає. От зараз з пікапами, то, що там, знаєш, з пікапами ще одна історія, тому що пікапи все-таки там можуть цивільними використовуватися якимось чином, а чим вам квадроцикл буде корисним тут, на умовно катаючись по Київському морю на вечірках незламності, а не щоб він використовувався безпосередньо на фронті, ну подумайте самі, задайте собі це питання і подумайте, нафіга вам той квадрик тут.
Ну так, да. Так би, звісно, було б добре збирати, але наскільки я пам'ятаю, там ціни такі, що треба одні ми з тобою не потягнемо.
Ну, то ясно, я просто за логіку того, тих, хто є їхніми операторами, так би мовити, та, що, може б, ви подумали трохи більше, чи справді вам настільки необхідний той квадроцикл тут.
Хотів ще поговорити про Запорізьку знову, бо Донеччину, в принципі, розповів, пояснив, але знову ж, скільки там росіяни фіксуються в Гуляйполі, і ти минулого тижня пояснював, що вони зупинилися за річкою, треба зрозуміти, що там відбувається, і знову проговорити про Степногірськ і те, як вони там намагаються обходити, чи є в них там успіхи, чи ні, враховуючи, що вони зараз публічно ще почали нагнітати про те, що типу починають наступ на Запоріжжя, хоча минулого епізоду знову ж ми таки про це говорили, ще до цих заяв, і ти пояснював, чому це неможливо.
Ну, я не пояснював, чому це неможливо, я пояснював, що...
Ну, чому це малоймовірно станом зараз?
Малоймовірно в тому, як вони про це говорять. Ну, тобто, коли вони говорять наступ на Запоріжжя, ну, ви там не зібрали того групування для того, щоб ви прям наступали. Тобто, що ви... можете, ну, типу, те, що вони можуть, і те, що вони роблять, це спробування, спроби перерубання логістики і спроби закріпитися на тих позиціях, які дозволять їм ще більш активно обстрілювати місто, це є, це присутнє. А от це, ну, логіка про наступ на Запоріжжя, для мене це психологічний такий тиск, тому що, ну, південь Запоріжжя, південні райони Запоріжжя, ну, ні для кого не секрет, що от ви коли відкриваєте новини і коли ви бачите Запоріжжя, 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 то це в основному саме там. Ну, тобто це то, куди вони дістають. Ясно, що там є і фіксуються в інших районах міста, але переважно це якраз про те, до чого вони можуть дістати.
Ну, це Комунарський район, там космос, піски, в принципі, дуже зрозуміло для мене райони міста.
Ну, так. І тут, і, власне, там вони вже це роблять. Але, ну, треба розуміти, що чим ближче вони будуть підсовуватись, ну, тим більше цей радіус дії їхнього всього, він буде збільшуватись. І про це вони там, напевно, і намагаються зараз психологічно теж атаку інформаційно-психологічно здійснювати, що, типу, все, ми наступаємо на Запоріжжя, типу, щоб ви подивились сюди, змістили увагу, накинули ще резервів, тому що ми тут йдемо. Хоча насправді фіксується ситуація в Степногірську. Умовно, порівняно з минулим тижнем особливо не змінилось, тобто інфільтрація в місті відбувається, південна частина міста, здається, район Ромб, якщо я не помиляюсь, там в південній частині міста знаходиться, та? І з нього іде рух, але він от за цей тиждень, він фактично, тобто, їх стає більше в місті, їх важко з міста того вибивати, але вони ще не контролюють місто для того, щоб можна було говорити, що вони можуть... Це як, знаєш, от як з Мирноградом. Ми проговорили на початку про Мирнограда. В них нема штабів артилерії, які знаходяться в Степногірську. Mm-hmm. Тому це ще не та ситуація, при якій вони можуть говорити, що вони захопили Степногірськ і пішли далі.
Єдине, цей пан Євген говорить місто постійно. Я як людина, яка прожила там 12 років, хочу просто сказати, що Степногірськ – це СМТ по факту. І...
СМТ в нас немає, здається, вже в тому, в географічно-фізичному.
Я просто хочу, типу, по розмірах, типу, пояснити, що це умовно дуже маленький населений пункт відносно. Типу, це не селище, але там південна частина міста, яку вони контролюють, це там мікрорайон, який приблизно за 20 хвилин можна обійти. А коли я ходив з мікрорайону до іншого в школу, це 40 хвилин пішки дитячим кроком. Тобто це дуже маленький населений пункт. Просто коли ми порівнюємо там, умовно, з Мирноградом чи з іншими там населеними пунктами там, на 100 тисяч на і більше, просто розуміли масштаб цього. Тобто там ті, хто подивиться на карту, там може побачити, що в кожному мікрорайоні з двох це там, умовно, невелика кількість будинків, багатоповерхівок. Тобто, тому населений пункт дуже маленький, містечко дуже маленьке. От, я так розумію, що вони там фіксуються, їх вибивають. Як ти казав, вони знову пробують обходити і фіксуватися там, де Деприморське, оці інші, Малокатеринівка, здається, але це одиничні випадки.
Ну, не так одиничні, але я б не сказав, що вони прям масові-масові.
Окей, тоді тут, в принципі, зафіксували. Ну, за великим рахунком, з попереднього тижня нічого не відбулося.
Не відбулося, відбувається тільки інформаційний тиск, ну, більше. Ну, тобто, саме в бойових діях вони пробують максимально заходити там в Лук'янівське вище, ну, тобто, за Степногірськ пробують іти до дороги другої, яка на Оріхів. Але це все відбувається саме в тих самих межах, в тих самих темпах, які фіксувалися минулого тижня.
І давай тоді наостанок поговоримо про Харківську область. І, мабуть, ще трошки, щоб ти зачепив Суми, бо минулого року ти також казав про ці їхні спроби атаки прикордоння, і ти згадував Суми і Харків. От, що також помінялося там?
Ну, В сумах порівняно з минулим тижнем особливо нічого не змінилось, в плані того, що вони все ще промацують рух, особливо, щоб там виділити щось, де вони там прорвались чи щось, я би не сказав. А от на Харківщині ми бачимо, ну, по-перше, заява по Куп'янську-Вузловому, ну, це, типу, це божевільна заява Герасима, що вони його теж взяли.
Там, взагалі, в цьому контексті дуже цікаво читати також канали, в яких якось збільшується ця істерія навколо заяв Герасимова і, взагалі, цих наступів в кредит. Бо там, я коли там моніторю один телеграм-канал, який моніторить інші Z-канали, він там пише, що зараз це жаління на це концентровано високе порівнянні з тим, що було раніше. Тобто, що цих заяв дуже багато
стало. Мені прям показово було, що було сказано. Ну, типу, в Куп'янськ, в Узловий взяти, продовжується зачистка, в населеному пункті перебуває 800 військових ЗСУ, яких триває зачистка. І ти такий, 800? Ну, тобто, нічого собі, тобто ви впевнені в тому, що 800 ви зачистите. Я просто хочу нагадати, там в Куп'янську, безпосередньо трошки вище, зачистка триває ну, майже там з грудня місяця. І досі, і там було 100, до 200 людей росіян, та? До 200 росіян, та? Людьми це називати складно. До 200 їх, і все ще зачистка триває. Тобто вона не закінчилась з нашого боку. Це до... Ми колись говорили, як зачистка відбувається, в плані того, що так просто сказати, що от зайшли, зачистили, так точно не буває. І тому бути настільки впевненим, що, типу, там, що отут, тут два місяці триває, там 200 росіян намагаються зачистити, і не говорять, що Куп'янськ повністю зачищений, а ці тут Куп'янськ-Вузловий, 800, все, там лишилось тільки зачистити. Ну, тобто, ця маячня, яка там л'ється на людей, я так підозрюю, що це якраз от під переговірні треки, під все інше, типу, що ось ми щось беремо. Вони ж нічого не беруть. Ну, тобто, в них два місяці нічого не відбувається, ніякого великого населеного пункту немає в їхніх навіть звітах, ну, і Покровськ вони вже давно взяли. Ну, тобто, в них немає ніяких новин, хоча б вони його остаточно ще й не взяли. Та. Тому от звідси, напевно, йдуть ці заяви. А то, що Z-блогерів там підграє, то та, дай Боже. І я би радше дивився не на Куп'янський напрямок, я би більше дивився на Вовчанський напрямок, тому що там рух все-таки в них є. І зараз знову дискусія між осінтерами і військовими, причому зворотня. Тобто в нас була дискусія на Оріхово-Васильівці, що військові кажуть, що Оріхово-Васильівку ми, ну, типу, що ЗСУ контролюють, а осінтери кажуть, що немає ніяких візуальних підтверджень того, що росіяни її не контролюють. Так? То в Вовчанському напрямку прям обернена протилежна ситуація, тому що військові кажуть, що населений пункт Вільха втрачений, який південніше Вовчанського, а осінтери кажуть, що ми не бачимо там візуальної фіксації росіян в такій кількості, щоб можна було говорити, що, ну, що вони його контролюють. Але сам факт того, що ми вже говоримо про просування росіян на південь, воно є достатньо показовим для того, щоб розуміти, що логіка того, що відбувається на Вовчанському напрямку, теж потребує окремої уваги. Найбільша проблема на Вовчанському напрямку – це якраз Рубікон, який працює з російської території і працює якраз по Вовчанську і за Вовчанськ. І це є якраз додатковою складністю для наших військових, для того, щоб там утримувати свою позицію. Тому от Вовчанський напрямок в контексті Вовчанськ і Куп'янськ зараз виглядає більш потребуючим уваги. На даному етапі, хоча б інформаційно. Коли я говорю більш потребуючим уваги, це я не говорю про те, що там гаряче, не гаряче, військово потрібно, не потрібно. Я говорю про те, що може відбуватись і де інформаційно воно може мати якийсь розвиток.
Пан Євген Будерацький, заступник головного редактора. Я Федір Попадюк. Дякуємо, що слухали. Дуже потребуємо ваших реакцій, підписок і коментарів на нашому YouTube-каналі, на який ми приїхали. Якщо ви дивитесь з УП і не знаєте, що ми ще переїхали, то ми переїхали. Якщо ви з нами вперше, то долучайтесь також. Буде багато цікавого на цьому каналі, не пропустіть. Всім дякуємо, що слухали. До нових зустрічей.